Саат 6 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Ошто Мелис Мырзахматов өзбек ишкеринен тартып алган деп саналган телеканалда тинтүү жүргүзүлүп, ага каршы сепаратизм боюнча айып коюлду. Контур оперейтинг компаниясынын жетекчисинен 3 миллион доллар талап кылды деген эки кишинин үстүнөн сот иши 13 февралга калды. Урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Ошондой эле Улуу Памир 35 түрмөгүнүн жаңы саны болот. Анда Банги атасы апиимге саткан доогерге күйөөгө берген кыздын тагдыры тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ош ТВ телекомпаниясына каршы кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, телеканал сепаратизмге чакырган деп айыпталууда. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовго тиешелүү деп саналган телеканалдын директору Эрнес Кыязов коопсуздук комитети 31 январдан тарта текшерүүсүн күчөттү деп ырастап, муну сөз эркиндигине кысым көрсөтүү деп сыпаттады. Ош ТВнин мурдагы ээси Халилжан Кудайбердиев Мелис Мырзахматовду мэр болуп турганда телеканалды текейди арзан сатууга мажбурлаган деп айыптаган, улуттар аралык кастыкты козутууга салым кошкон деп күнөөлөнгөн Кудайбердиев чет өлкөдө жашайт. Украинанын оппозиция лидери АКШнын мамкачысы менен Мюнхенде кездешет. Мюнхенде өтүп жаткан коопсуздук конференциясынын чегинде Арсений Яценюк менен Виталий Кличко Джон Керриге жолугушат. Бүгүн эртең Яценюк ошондой эле Европа биримдигинин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон менен сүйлөшөт. Ал эми Кличко бүгүн жыйындарда чыгып сүйлөйт. Кечээ Яценюк батышты Украинадагы саясий кризисти турукташтыруу үчүн чукул жардам берүүгө чакырган.
We are facing a very challenging and dramatic time in my country.
Менин өлкөмдө биз өтө татаал убакытты баштан кечирип жатабыз. Бизге оозеки колдоо жетишсиз, бизге конкреттүү жардам керек. Өлкөдөгү саясий жана экономикалык кырдаалды турукташтыруу үчүн Украинага чукул авал киргизүүнүн кажети жок. Бизге согуштан кийин Германияда ишке ашырылгандай Маршал планы өтө керек, деди ал. Кечээ ошондой эле Джон Керри Украина оппозициясына колдоо билдирген эле. Брахими Сирия боюнча сүйлөшүүнү улантууга чакырды. Бүгүн Бириккен Улуттардын Сирия боюнча элчиси Лахдар Брахими Мюнхен коопсуздук конференциясында дүйнө лидерлери менен жолугушууларды өткөрүүдө. Мунун алдында Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүсү бир жумага созулуп, бирок жыйынтыксыз аяктаган. Брахими Сириянын өкмөтү менен оппозицияны 13 февралдан тартып сүйлөшүү үстөлүнө кайра отургузууну сунуш этүүдө. Эки тарап тең 130 миңден аша киши набыт болгон 3 жылдык согуш үчүн бири-бирин күнөөлөп жатат. Алар согушту токтотуунун жолдору жана жаңы өкмөткө президент Асад кириши керекпи деген маселенин айланасында бир пикирге келе албай жатышат. Лейлекте жардыргыч зат сактаган тургун кармалды. Лейлек районунун тургуну жардыргыч затты мыйзамсыз сактаганы үчүн сурак берүүдө. Райондук милициянын кызматкерлери кечээ Бешкент айылынын 53 жаштагы тургуну иштетип жаткан дүкөндөн граната табышкан. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган жаран жардыргыч затты 98 жылы Тажикстандын аймагынан таап алгам деп ырастады. Кылмыш иши козголду. Отунбаева Ысык Көл университетинин профессору болду. Экс-президент Роза Отунбаева Ысык Көл мамлекеттик университетинин профессору болду. Бул тууралуу Азаттыкка аталган окуу жайдын басма сөз кызматы кабарлады. Эми аба ырайы чукул эскертүү: өрөөндөрдө күн кескин сууктап -20-25 градуска чейин жетиши күтүлөт. 2 февралда өлкө аймагында мезгил мезгили менен кар жаайт. Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде көп жаайт. Жолдор тоңголок болот. Кар күрткүсү күтүрөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына Ысык Көлдүн акваториясында 24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн суук, чүй менен таласта 20 градуска чейин жетет. Нарында 10-15, калган аймактарда 13 градуска чейин суук. Эртең күндүз термометрдин көрсөткүчү -6, көлдө жана түштүк аймактарда -1 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн 18, күндүз 10 градуска чейин суук. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Ош ТВ телекомпаниясына карата кылмыш иши козголду. Телеканал аймактар аралык бөлүнүүгө чакырык таштаган деп айыпталууда. Кечээ компаниянын имаратын улуттук коопсуздук кызматкерлери тинтишкен эле. Ош ТВнин жетекчилиги муну саясий куугунтук жана сөз эркиндигине басым катары сыпаттоодо. Ош тивинин мурдагы ээси Халилжан Кудайбердиев Оштун мурдагы мэри Мелис Мурзахматовту каналды текейден арзан сатууга мажбурлаган деп айыптаган. Эрнис Нурматов Оштон билдирет.
Оштубу телеканалынын журналисттери жана директору буга чейин эки жолу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактагы бөлүмүнө чакырылып сурак берген. Жума күнү түш ой УКМКдан дагы эки кызматкер келип, телеканалдын кабинеттерин, компьютер, ноутбуктарын тинтүүгө алган. Оштубунун директору Эрнис Кыязов мындай дейт.
Менин кабинетим жаап кеттим эле, кызматкерлерден ачкычты алып, анан ачпай өзү келсин деп айтышса, тигилер биз укугубуз бар муну эшикти бузуп киргенге депчи. Кирип анан карачысын карап, алчу нерселерин алып кетишиптир. Чачканын чачып, ыргытканын ыргытып, баягы илгерки НКВДнын бир жасолдорундай болуп, мен бир эл душманынан беш бетер. Өзүмдү мындай бир кызыктай сездим да.
УКМК кызматкерлери Оштубу компаниясы менен уюлдук компания ортосундагы келишимдерди Ош шаар мэрин шайлоого байланыштуу көрсөтүүлөрдүн архивин телеканалдан талап кылган.
Мырзахматов талапкерлигин колдоо иретинде дейт, багыт жана күн чабыт көрсөтүүлөрүндө, ошондой эле смс добуш берүүлөр, элди кайраштырган, түндүк түштүккө мындай бир үндөгөн мандемдер болду дегендей кине менен бизге ушу доомат коюп атат да. Эми аны көрсө Ош муу коюп атыптыр. А мен билем, Ош муунун ректору Каныбек Исаков Ош шаардык кеңешинде СДПК фракциясы атынан депутат. Мен муну мунун тереңинде бир саясий мандем бар деп эсептейм. Албетте негизги чабуул мага эмес, негизги чабуул Мырзахматовго болуп жатканда мен эң жакшы түшүнөм,
деди Кыязов. Улуттук коопсуздук кызматы кабарлагандай, Оштубуга кылмыш жаза кодексинин 299 беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Телеканал аймактар аралык бөлүнүүгө чакырык таштаган деп айыпталууда.
Аймактар аралык жаңгалга чакырык жасаган деген айып тагып отуруп азыркетилет. Анан тилдеси боюнча жүргүзүлүп атат,
дейт УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов. Кантсе Оштубу телеканалынын жамааты Кыргызстандын акыйкатчысына, медиа уюмдарга жана журналисттер коомчулугуна кайрылуу жасаган турат. Ошол эле кезде Оштогу медиа эксперттер да муну сөз эркиндигине жасалган кысым деп баалашууда. Серепчи Жылдыз Бекбаева буларга токтолду.
Оппозициялык көз караштагы журналисттерди массалык маалымат каражаттарын артынан түшүп куугунтукталуу бул. Акаевдин башкарган жылдары, анан Бакиевдин акыркы жылдары аябай күч болуп келген да. Ушул күндөр бизге ошол күндөрү кайрадан эске салып атат да. Кайрадан эле сөз эркиндигине муунтуу башталды. Регионалдык бөлүп жарууга алып келген маалыматтар таркаткан деген бул аябай олуттуу күнөө да. Ошон үчүн биз журналисттердин коомчулугу улуттук коопсуздук кызматына кайрылуу жасайбыз. Бизге түшүндүрмө берсин.
Аталган каналдан соңку кездери Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду жактаган смстер көбүрөөк чыккан. Кошумча оппозициялык маанайдагы көрсөтүүлөр да байма-бай берилип аткан. Бирок ошол эле кезде Оштубу телеканалы кээ учурларда журналистикалык стандарттан сырт маалымат берип жатат деген пикирлерди кармангандар да бар.
Оштубу аябай бир пиар технологиянын бир иплас технологияларын колдонуп кетти да. Ошол эле бир тарап маалыматтар берилип атты, эми кээ бир жана журналистиканын этикасына туура келбеген. Айрыкча Ош шаарына жаңы жетекчини шайлоо өнөктүгү башталганда бул нерсе аябай эле күчөп кетти. Анан республикалык телеканалдар менен ошол Оштубунун ортосунда кандайдыр бир деңгээлде маалымат согушу болду. Анан эми бул нерсенин үстүнөн кылмыш иш козгобой эле журналисттердин этикалык кодекси бар. Ошол нерсенин алкагында эле биз жөнгө салсак болмок да,
дейт Оштогу ММК борборунун координациялык кеңешинин төрайымы Жылдыз Бекбаева. Оштубу телекомпаниясы республиканын түштүгүндөгү ири медиа мекемелердин бири. Аны 90-жылдары жергиликтүү ишкер Халилжан Кудайбердиев түптөгөн. Июнь окуясынан соң ээси алмашып, толугу менен кыргызчаланган. Телеканал ээсине медиа аркылуу улуттар аралык кастыкты козутууга салым кошкон деп күнөө коюлган. Коомчулукта Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Оштубуга ээлик кылары айтылат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ал арада Кумтур Апрейтинг компаниясынын жогорку менеджеринен 3 миллион доллар талап кылды делген эки кишинин соту кечээ уланып, анда мамлекеттик айыптоочу айыпталып жаткандарды 9 жылдан 12 жылга чейин күчөтүлгөн режимде эркинен ажыратууну суранды. Айыпталуучулар соңку сөздөрүн айтууга даяр эместигин айтып, сот отуруму 10-февралга калды. Ал ортодо айыпталуучулардын мурдагы жактоочусу аталган иш боюнча саясий соодалашуу болуп жаткандыгын билдирди. Улан Эгизбаев кабарлайт.
Бүгүн 1 май райондук сотунда мамлекеттик айыптоочу Талант Райымбеков Кумтор оперейтинг ишканасынын топ менеджеринен 3 млн $ акча талап кылды делген айыпталуучулар Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курмановго айыптарын угузду. Анда прокурор соттук териштирүү убагында айыпталуучулардын күнөөлөрү толугу менен далилденгенин айтып, Курмановду 12 жылга, Жунушбаевди 9 жылга күчөтүлгөн режимде эркинен ажыратууну соттон суранды. Жунушбаев менен Курмановго массалык башалмандыктар уюштуруу, бейбаштык, обузалап акча талап кылуу беренери боюнча айып тагылууда. Деген менен айыпталуучулардын жактоочусу Чынара Жакыпбекова коюлган беренелер жактоочуларына тиешеси жок экенин айтып, прокурорго нааразылыгын төмөнкүчө билдирди.
31 май, 30 май ошолорду кошту дагы, анан кийин жана 3 млн $ дегенди кошуп койду. Вообще болбош керек болчу. Мен 100% уверена была, что прокурор жок деген, массовый беспорядки деп, беспорядки алар жок болчу деп. Эгер Жунушбаев камалып отурса ошол убакта, кантип массовый беспорядкини организовать этмек эле? Жок, ал болгон деп, кантип айтты, кантип бети бар деп, ушундай жиним келди да прокурорго.
Ал ортодо айыпталуучулардын мурдагы адвокаты Эркин Бөлөкбаев Жунушбаев менен Курмановдун соттук иши саясий соодалашууга айланганын айтып чыкты. Ал буга өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев айыпталуучулар менен жолугуп, эгер Бөлөкбаевтен баш тартсаңар, силерге сотто жеңилдик болуп акталышыңар мүмкүн деп айтканын жүйө келтирүүдө.
Тууган айтуу боюнча губернатор өзү эсминадар экөөдөн чыгарсыңдар, отказаться этсеңиздер, анда жеңилрээк болот, жеңилрээк чыгарамыз дегенде ошондой сунуш киргизди туугандарына. Өзү Каптагаевда түрмөгө кирип чыгып сөйлөшүп жүргөн балдар менен ДКНдин СИЗОсуна. Ал жер соодо болуп жатыр, саясий иштер болуп жатыр.
Ал эми Эмилбек Каптагаев Бөлөкбаевди чагымчы деп атап, сот менен эч ким соодалаша албай тургандыгын азаттыкка билдирди.
Андай соодалашып сот үчүн жооп бергенде менде андай шарт жок. Биринчиден, экинчиден Бөлөкбаев чагымчылдык кылып, элди элге тукуруу, кишини кишиге тукуруп, ушу чатакты ырбатуу максатында эле айткан жалган сөз. Мен 100% мына өзүмдүн оозум менен айтып атам. Бөлөкбаев карап туруп карандай калпта айтып атат.
Каптагаев ар ким күнөөсүнө жараша сот алдында жооп бериш керек деген пикирде.
Ким кандай күнөө кылды, ар ким күнөөсүнө жараша мыйзамды бузган, өзү жасаган ишине жараша жазага тартылыш керек. Мен жаран катары да ыйгарым укукту өкүл катары да айтам.
Ал эми Саруу айылындагы активисттердин бири Кайрат Качаганов эгер сот балдарды эркинен ажыратса, жетөгүздүктөр жөн жатпай тургандыгын айтууда.
Эми бизде жалпы жонунан Саруу айылында 12 000 журт бар. Бардыгынын талабы Саруудан бир дагы бала түрмөгө соттолуп кетпеш керек. Биз Кудай буюрса азыр соттун чечимин күтүп атабыз. Азыр ар кандай процесстер болуп атат да сот өкүмү окула элек. Ошондуктан эми эгерде балдарды сотто ээ турган болсо, элдин баары чогулуп туруп ошол жерден бир эме кабыл алабыз да, кандай жолго барабыз. Саруулук балдардан бирөө дагы соттолуп кетпеш керек. Биздин позиция ошо да, алар дагы ошо Кумтор үчүн деп чыккан балдар да.
Эске сала кетсек, Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курманов Кумтор оперейтинг компаниясынын өкүлү Дуглас Гриерден 3 млн $ акча талап кылды деп 30 августта УКМКнын тергөө абагына кармалган эле. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооганстанда 1978-жылы коммунисттер бийликти басып алгандан көп өтпөй, Памир кыргыздарынын көбү бейтааныш Пакистан жергесине ооп кетишти.
Ватан сатарлар, коммунисттер чыгып биздин ватаныбызды сатып жүгөрдүрүп, орустар бизди душман эди. Биз агаронда турсак, орустар бизди басып кирип өлтүрүшү мүмкүн эди.
Бирок ооган кыргыздарынын бул үркүнүнө түрткү болгон коммунизмден башка да жагдайлар болгон шекилдүү.
Эл апийим чеккенге эл үйрөнүп кеткен да. Ошондуктан акырында бул элди башкарууга мүмкүн болбой калат.
Азаттык радиосуна кош келиңиз. Улуу Памир 35 программасынын жаңы санында Ооганстанда нарктуу кыргыз элине бүлүк салган баңгилик маселесин талдамакчыбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Алыстан келген кишилерди эркектер алдынан тосо чыгып аттарын алышты. Бирок көптүн кабагы салыңкы. Тээлдидагы өрөөндөн ашуу ашып 3 күн жол жүрүп келген тили буруу соодагерлер дароо эле Рахманкул хандын ак өргөөсүнө жөнөштү.
Алархандан Бангичи Акмаматтын апийим үчүн карызын доолашмакчы. Эл ичинде Акмамат карыздын ордуна кызын берет экен деген кеп таркаган.
Хайр, наямада баса муга пыкайшымакы нашыда баса чыма тарфына дар кадин. Амо карызы таныраан бакшидин, хуп
кадин.
Акмаматтын жупуну боз үйүндөгү тыкан жыйылган жүктүн алдында кызыл керекчен кыз ыйлап отурат. Чыканактай болгон кара торы кыз күйөөгө берсеңер сууга чөгүп өлөм деп көз жашын көлдөтөт.
Мен тийбейм, өлөм, сууга түшүп өлөм.
Ысмы бизге белгисиз бул кыздын атасы Акмамат бир кезде бай болгон. Акмамат доогерлерге алгач малын берди, анан улуу кызын берди. Ал кызы өрөөндөгү ысыкка чыдабадыбейм, айтор өлдү деген суук кабар келди. Азыр көпчүлүктүн катарында Рахманкул хамдын малын багып күн көрөт. Эми минтип балакатка жетерек көкүрөк күчүгүн карыздын ордуна күйөөгө берүүгө мажбур болуп күл чукуп отурат.
Улар көп кыжаалык кылган, эми бир кызым бар, бир эки бирин берсем деп мен ошону ыктыяр кылдым.
Тарыхта болгон бул окуяга этнограф профессор Назиб Шахранинин жоголуп бараткан дүйнө сериясындагы даректүү тасмасынан күбө болобуз. Бангилик бүгүн да Ооганстанда калган кыргыздардын арасында чоң көйгөй экендигин ал жакка каттагандар айтышат. Кийинки кездери аялдар арасында апийим чеккендер пайда болду. Мындан 4 жыл мурда Ооган памиринде болгон швейцариялык ишкер Бернар Липонт аялдардын турмушу өзгөчө оор экендигин баамдаган.
We didn't see women smiling. We see
Биз күлүп жүргөн бир да кыз келинди көргөн жокпуз. Аялдар таң заарынан туруп суу алып келишет. Суу ташыган аялдын иши да. Кышында музду чагып, суу көтөрүп келишет.
They're not busy. They do nothing.
Эриктер эч нерсе кылышпайт экен. Койчулар мал менен болушат, калгандары топ башылар чай ичет, анан апийим чегишет. Бар деп айтпайм, бирок чеккендердин саны алар үчүн көптүк кылат.
Not all of them, but I will say too many of them.
Деп айттым ага жакында Швейцарияда жолукканымда ооган кыргыздарын көп жылдардан бери билген Рипонт мырза. Сиздер менен ободо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан Улуу Памир 35 угуп жатасыздар. Ооган кыргыздары СССРдин курамында калган урук туугандары менен 20-чы кылымдын орто ченинен тарта караманча катыша албай калган. Бара-бара турмуштары оңолуп, ылдыйдагы өрөөндө жашаган Вахиэли менен соодасы өсүп, ал тургай Кабулда мал сатып турмуштары тыңыган. Бирок бара-бара арасында Бангиликке оогондор көбөйүп, ооган падышасы Памир сакчылары деп кадырлаган кыргыз эли ичинен ири баштаган. Көбөлөрдүн айтымында Рахманкул хан өзү эч качан апийим чеккен эмес.
Rahmankul Khan never he smoked cigarettes which he had become addicted to when he was in China.
Rahmankul Khan tamaki gana çekti. Tamakiге Кытайда көнгөн экен. Кытайда элдер сүйлөшкөндө бири-бирине тамаки сунат деп айтып калчу. Ал өмүр бою тамаки тартты.
Дейт Рахманкул ханды көп жылдар билген профессор Назиб Шахрани. Ооган памириндеги Бангиликке туулган жерди сагынуу, бөтөн элдеги камалган жашоо, тоо башындагы өтө катаал жаралыш шарты түрткү болгон болушу мүмкүн. Бирок Шахрани кыргыздар өздөрү эгин өстүрө албагандыктан вахилерге көз каранды болгон сырткы факторлорду күнөөлөйт.
Паштун,
тажик, кээде өзбек соодагерлери Ооганстандын башка жактарынан келип ушул кырдаалдан пайдаланышкан. Кыргыздардан жүн, май, сүт, кийизди апиимге алмаштырып турушкан. Апиим акчанын ордун баскан. Кыргыздар апиимге кыны калышкан. Ошондой эле суук тийгенде дары жок апиимди дары катары колдонушкан. Коңшулаш вахилер келип азгырышкан. Ошентип алар менен чогуу апийим чегишкен.
Памир кыргыздарын изилдеген профессор Сулайман Кайыпов да ооган кыргыздарынын Бангиликке ооп кетиши үчүн коңшу элдердин соодагерлерин күнөөлүү деп эсептейт.
Жалгыз Рахманкул ошонун баарына каршы болгон да. Анан кийин Эгер де ал ушундай апийим чеккендер болсо аларды жазалайм деп дагы аракет кылган. Бирок эл жана соодагерлердин аркасы менен анан атайлап апийим алып барып таркаткандардын ошол кесепетинен улам апийим чеккенге эл үйрөнүп кеткен да.
Ооган кыргыздарында баңгилик канчалык жайылган көрүнүш болгон. Алардын акыры экиге бөлүнүп, бир канатынын Пакистанга тентип кетишинде баңгиликтин ролу канчалык эле? Окумуштуулар дал ушул маселеде ача пикирде. Бишкектеги Чүй университетинин ректору профессор Кайыповдун айтымында Рахманкулхан баңгиликке берилип кеткен элинен катуу көңүл калды болуп, Пакистанга кетип калууну чечкен. Бирок уруулаштары анын артынан ээрчип алган.
Рахманкулдай бир хан ал элге анча керек болбой калган. Себеби анын Рахманкулга дагы андай элди башкаруунун кажети деле жок болуп калган да. Ошондуктан Рахманкул акырында жанагы хандык өзү ичинен чирип, ичинен кыйрап бүткөнүн билгенден кийин мен өзүм эле Пакистанды көздөй көчүп кетейин деген жыйынтыкка келген. Бирок аны угуп калышып, анан кийин уну угуп калышкандагы анан калгандарынан каны сиз кантип жашамак элек деп туруп анан кичи памирлик кыргыздар ээрчип алышкан да. Ошентип памирден Пакистанга көч ишке ашкан.
Рахманкул хан башында Пакистанга өзү кетип калгысы келгендигине башка да кыйыр далилдер бар. Азия Ньюс гезитиндеги макаласында Давид Эгемкулов Рахманкул хандын өлөөрүндөгү керээс катынан мына бул үзүндүнү келтирет. Анда хан элине мени ээрчибегиле деп айтса болбой койгондугу айтылат.
Элим, силерди Ооганстандан Пакистанга өтөөрүмдө койгула, калгыла дедим. Силер сенден калбайбыз деп ээрчип алдыңар. Силердин мага болгон ишеничиңерди, урматыңарды тиги дүйнөгө өзүм менен кошо ала кетем. Силердин ишеничиңерди актай алдымбы, жокпу билбейм. Ага өзүңөр күбөсүңөр.
Былтыр Бишкекте Рахманкул хандын 100 жылдыгында уюштурулган көргөзмөдө анын мурас катынын компьютерде кириллица аривинде терилген көчүрмөсү коюлду. Ал каттан сиздин кабарчы жогоруда келтирилген сөздөрдү таба алган жок. Бул каттын түп нускасы араб аривинде жазылып, азыр балдарынын колунда сакталуу болуш керек. Рахманкул хан Түркияда 1990 жылы 77 жаш курагында көз жумган. Сиздер менен ободо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан Улуу Памир 35-ти угуп жатасыздар. Батышта көпчүлүк аалымдар Рахманкул хан орустардын басып келерин алдын ала билип, коммунизмден качкан деп эсептешет. АКШнын Индиана университетинде сабак берген профессор Назиф Шахрани Рахманкул хан өмүр бою баңгилик менен кармашып келгенин ырастады. Бирок ал кыргыз кесиптеши профессор Кайыповтун ооган кыргыздардын Пакистанга кетишинин башкы себеби баңгилик болгон деген пикирине караманча кошулбайт.
Сулайман Кайыпов эмне үчүн андай дегенин мен билбейм. Бул туура эмес.
Шахранинин айтымында Рахманкул хан өзү эле кеткиси келгени чын. Бирок ал биринчи кезекте коммунисттерден качкан. Рахманкул хан 1978 жылдын апрелинде Кабулда Саур төңкөрүшүндө бийлик алмашканын укканда Тун уулу вакилди Ооган памириндеги эң жакын кыйрый шаар болгон Бадахшандын борбору Файзабадка кабар алууга жиберген. Вакилден ал Кабулда бийликке коммунисттер келгенин нак билген. Ошондон кийин ал ошол эле жылы эрте күздө Пакистанга кетүүнү чечет.
Вакил Кабулда Ооган коммунисттери бийликти алганын айтып келет. Амин. Таракки, буларды Рахманкул тааныган. Алар тууралуу кабардар болгон. Ал Улуу Памирдеги элге кабар айттырбайт. Анткени ал жактан советтик чек арачылар кол салышы мүмкүн эле. Ал кичи Памирдеги элине мен бала чакам менен тоон ашып кетейин. Жардамдашкыла. Малды алып калгыла. Ушул жакта кала бергиле. Коммунисттер силерге тийбейт деп айтат.
Мен
СССРдин колдоосу менен Кабулда бийликти басып алган ооган коммунисттери Памирге жеткен эмес. Бирок баскынчылык мезгилинде советтик танктар Тажикстан аркылуу Вахан тиркесинин түндүк чыгыш кыйрына чейин кирип келип, дүйнө чокусуна кызыл байрак орноткону маалым. Ошондуктан Рахманкул хандын Памирден эртелеп көчүп кеткенин анын көрөгөштүгү деп билишибиз керек. Ооган кыргыздары Пакистанга өтө качканда Ооганстанда башка бир да эл ордунан козголо элек болчу.
Koyununa kelgenen bozuldun, sonduğu köyünde getilsin. Gelişimin ne yardığa?
Шахрани 70-чи жылдардын башында Памирге барып, Рахманкул хандын айылында 2 жылдай жашаган. Ошондо эле хан ага коммунисттерден чочулаган мамилесин айткан.
Бу Памирдин кыргызлары анча коммунистке майыл эмес. Бир аз бир ар тайпалары бир манасында бир 300, 400, 500 үйлүүдүн ичинде я бир 10 үйлүүгө жетер бир камбагалдар бир майыл болсо таң.
Коммунизм коркунучу тууралуу убагында Рахманкулдун уулу акбар да айткан. Британиялык Гранада телеканалынын 80-чи жылдардын башында чоң экранга чыккан Ооганстандан үрккөндөр аттуу тасмасында акбар чет элдиктерге мындай түшүндүрмө берген.
Биз калсак бизди өлтүрөт эле. Яны бизге Ооганстан бир жамхури ислам, яны бир демократик жакшы өкмөт эле Даутхандын убакта, Заирхандын убактыда. Кийин яны ватан сатарлар, коммунисттер чыгып биздин ватаныбызды сатып жүгөрдү. Ошо сабаптан бизге айылаж болду, орустар бизди душман эле. Биз агар ондо турсак, орустар бизди басып кирди. Кирип бу камда бул вакытларда бизди алып кетип өлтүрүшү мүмкүн эле.
Ошол эле убакта азыр Түркиянын Ван университетинде көркөм өнөрдөн сабак берген Акбар Кутлуу мында өз үй бүлөсү тууралуу гана айтканы же бүтүндөй ооган кыргыздарына коркунуч келди дегени анык эмес. Профессор Шахрани биринчи кезекте Рахманкул хандын жеке өзүнө коркунуч келгендигин тамбайт. Канткен менен Рахманкул хан убагында советтик түрмөдө жарым жыл жатып чыккан. Анын атасын советтик чек арачылар уулантып өлтүрүүгө аракет кылган деп айтылат. Ал советтик кийин Кытай чек арачылары менен чабышкан. Ошонсе да Рахманкул хандын алдында бир ууч кана эл болгон. 40 чуросу болсо болгондур, бирок армиясы жок эле. Ошого карабастан андан дүйнөлүк держава болгон Советтер Союзу сестенип турган. Шахранинин ишенимиде Рахманкулдун сырткы дүйнөдө кеңири таанымал болгондугу Москванын жанын кашайткан.
Хан knew because of who he was that communists would in fact harm him personally.
Коммунисттер өзүнүн гана эмес, жакындарынын да, ыңалаштарынын да жанын койбой турганын Рахманкул хан билген. Ал СССРге ошончолук эле залыкка келтирген эмес. Болгону Кремль Рахманкул хандын Вахан тилкесиндеги кадырын, Ооганстандын падышасы жана бийлик өкүлдөрү менен майдай сүттөй мамиледе болгонун көрө алган эмес.
With a government official.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан уулу Памир 35 түрмөгүнүн бул санын аяктап жатып, уктуруунун башында сөз болгон. Ооган Памириндеги атасы Банги кыздын тагдырын билсек.
Сары пинжагдан мамлагына. Хоамын жамы чиди расиди
шакасы.
Тили буруу доогерлер менен соодалашып атып, Рахманкул хан Акмаматтын карызын кештирип, кызын алып калган.
Сагирарамки.
Ошондо энеси бурчта ыйлап отурган кызына келип, мындай эле кала турган болдуң, эми кыргызга күйөөгө тиесиң деп сооротконо экен.
Кайрылма жоба жийлебагын хош болгон. Капырбай сени албай айткан болуптур, пулун атаңа бакшыш кылыпты. О киши да сени да албаймын. Эми калдың ушу памылда, насилин кошулса бирөөгө тийдиң. Кыргызга эле берип аткан болдук. Жийлебай эми хош бол.
Читайте, слушайте, смотрите.
Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азатыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Сіздер Азаттық радиосын ұғып жетасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Біздің толқында қала беріңіздер.